Noaptea strâmtorărilor, de Jill Pei. O întoarcere spre începuturile dramatice ale Bisericii Adventiste din România. Roman Foileton în lectura pastorului Lucian Cristescu.
Trecuseră ani de zile de la întâmplarea cu ploaia aceea minunată. Între timp, Ion Petrescu află la târgul de la Ploiești de o credință după Scriptură, întocmai după cum stă scris. Întors acasă, se hotărâ să se țină de acum doar după Biblie. Ba a început să spună și celor care doreau despre credința adevărată. Unii din fruntașii satului li se alăturară pe față. Numai că într-o zi de joi, când Ion, de acum om înaintat în vârstă, plecă de cu noapte spre Roșiorii de Vede, nu s-a mai întors. L-au găsit după 2 zile mort, ucis în pădurea Băseștilor. Doar câinele se întoarse și se făcu rău de parcă voia să scape de taina care l-apăsa. Fiul lui Ion, îl mare, pe nume Tudor, continuă lucrarea de credință și de mărturisire a tatălui său. Capitolul 4. Continuare. Gardianul de noapte al satului pășea liniștit pe ulița primăriei, mirându-se că la Petrești e liniște și întuneric. Doar în casa dângilor era multă lumină și agitație. Sala era plină cu bărbați, femei și copii, așezați care pe unde au găsit loc, discutând unii în șoaptă, alții mai tare, iar copiii fără stare se înghesuiau în fața celor mari care îi mai potoleau din când în când cu bățul. În cuptorul sobei, brazde de tor uscate ardeau cu flacără vie sub o oală mare cu boabe de porumb puse la fiert. Zgomotul de pași în pragul ușii de la intrare vestea că au sosit oaspeții așteptați. Tudor a ieșit înaintea noilor sosiți și a invitat în mijlocul adunării, care le-a făcut o primire călduroasă și plină de respect. El îi adunase pe oameni. A mers din vecin în vecin până în ulița Cioenarilor, invitându-i pe oameni la o întâlnire religioasă. Surpriza era că așteptau sosirea unui fost hagiu ortodox. Spuneau despre el că are un mare har, un har deosebit spre a vesti voia lui Dumnezeu în acele vremuri târzii. Megieșii au răspuns invitației în număr mare, așa că era plină casa dângilor. Hagiul era de prin partea cârlomanului, om cu vază și recunoscut pentru harul ce-l avea în a explica Scriptura. Întrucât propovăduia Evanghelia, nu era în relații tocmai bune cu preoții satelor. Aceștia îl urau pe motiv că îi întorcea pe români de la credința strămoșească. Dar în ciuda piedicilor de multe feluri, mergea din sat în sat și le vorbea oamenilor despre apropiata revenire a lui Iisus Hristos. Aproape că în fiecare sat găsea adepți și tovarăși de păreri, care se înmulțeau și se grupau în mici comunități, ridicau bisericuțe noi, cărora le spuneau adunări și țineau slujbe la care invitau tot satul. În lacul sărat, multe familii pactizau cu adventiștii. Unii dintre vecinii Petreștilor nu mai mergeau la Biserica Mare, cu toate că preotul îi amenințase că nu le va mai îngropa morții. "Noi nimic, părinte, ne îngropa alții fără bani," au răspuns românii. Iar acum, chiar în casa dâncilor, aveau adunare și invitaseră pe hagiul Ștefan Ivăncică, care propovăduia Evanghelia în satul Dorobanților. După intrarea oaspeților, oamenii s-au așezat cu mința locurile lor, cu ochii țintă la Hagiu. Au cântat câteva cântări de suflet, apoi unul dintre ei s-a rugat și s-au așezat cu minți pe locurile lor. Hagiul a deschis o carte mare și avea pe coperta neagră o cruce aurită. Și a zis: frați creștini, Dumnezeu ni se descoperă în această seară prin cuvântul său, din Sfânta Scriptură, arătat nouă în Evanghelia lui Luca, capitolul 21 cu 25. Vor fi semne în soare, în lună și în stele, și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Vocea Hagiului era ca o sabie, da, una cu două tăișuri, mustra și mângâia în același timp. Ascultătorii păreau răpiți de cuvântul rostit. Din ochii larg deschiși și fixați în puncte invizibile, curgeau lacrimi, lucind ca mărgăritarele în lumina celor trei lămpi fixate pe pereții camerei. Fețele slabe și alungite exprimau îngrijorare amestecată cu bucuria sfioasă a unei deosebite revelații. Sufletele erau deschise ca o poartă frumoasă, așteptând intrarea cuvântului, ca într-o zi de înviere. Hagiul era văzut ca un trimis ceresc, prin care Dumnezeu lovea, dar și lega rana, făcând să crească mădular proaspăt. Simțământul că stau singuri și descoperiți înaintea lui Dumnezeu le umplea mintea și sufletul îndurerat. Când Hagiul ajunse să întărească adevărul că Dumnezeu vorbește prin aștri cerești, prin lună și stele, a fost întrerupt de o ascultătoare care a întrebat: părinte, ce predici dumneata are legătură cu cercurile din jurul lunii? Ne vorbește Tatăl Sfânt prin aceste semne? Bătrânii zic că se anunță trei nenorociri. Spune-ne care este adevărul, că ne prăpădim de spaimă. S-a făcut rumoare între ascultători, unii nemulțumiți că l-a întrerupt pe vorbitor, dar alții curioși se audă răspunsul. Ca și când n-ar fi înțeles, Hagiul a cerut alte lămuriri cu privire la întrebare, deși îi era clară, numai că dorea să aibă timp ca să-și formuleze un răspuns care să lumineze mintea superstițioasă și să n-o supere în mândria necunoașterii. Știa că ce se petrecea în jurul lunii era un fenomen obișnuit provocat de trecerea razelor lunii printr-un nor subțire de gaze. Răspunsul dat pe înțelesul oamenilor simpli i-a liniștit, așa că o voce de bas profund rupse tăcerea lăsată de vorbitor și zise: fraților, prin scriptură, prin lună, prin stele, prin noaptea asta răugeroasă, prin sărăcia noastră, prin toate fraților ne vorbește Dumnezeu. Doar noi suntem surzi și orbi. Patima urii a pus stăpânire pe noi. Așa e, are dreptate Scriptura. Hagiul tăcea și îi privea. După un timp de tăcere, una dintre femei, cu voce plină de duioșie, se rugă: vorbește mai departe, părinte. Vorbește despre venirea Domnului. Da, da, se auziră și alte voci. Bine, zise Hagiul, am să citesc mai departe. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății, zice în Matei 24:6-9, și pe alocurea vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. ca un tunet. O lovitură a zguduit ușa de la intrare. Mai multe voci străine și dure agitau câinii și cereau să intre. Ascultătorii așteptau îngrijorați. În clipele următoare, ușa camerei s-a deschis împinsă cu brutalitate și în prag a apărut șeful de jandarmi, însoțit de doi subalterni și de garda satului. Șeful jandarmilor încruntat și-a rotit privirea peste cei adunați și a țipat. Ce se întâmplă aici? Ce acte criminale puneți la cale? Cine v-a dat voie să vă strângeți? Să trăiți, domnul șef, a încercat să răspundă Tudor. Aș vrea să vă explic. Ce să explici, mă? Ți-a dat cineva voie să vorbești? Când ți-o dea eu voie să deschizi pliscul, atunci să o faci. Domnule șef, vă rog să mă ascultați, a intervenit Hagiul Ștefan pe un ton liniștit și cald. Tu să nu mă rogi pe mine, eu nu sunt maica precistă și nu ți-am dat permisiunea să vorbești. Și, hă? Mi se pare că tu ești ăla urmărit de poliție care încurci mințile oamenilor și duci la rătăcire. Roagă-te cui trebuie. Și voi doi, care ați vorbit fără permisiune, ia, să poftiți cu mine, să vă învăț cum să vă purtați cu reprezentanții statului. Și șeful s-a întors pe cei doi jandarmi și le-a făcut semn arătându-l pe Hagiu, iar gardienilor pe Tudor Petrescu. Abia atunci, ca treziți într-un șoc, cei adunați au început să se miște, să vocifereze și să ceară explicații cu privire la ce se întâmplă, fapt care l-a înfuriat de-a bine la pe domn șef de post. Gura mă, țopârlanilor! Ce, v-a venit glas? Acum vă încoloniți pe toți fără milă, să n-aud pâs! Duceți-vă acasă și nu mai aud că ați făcut adunări subversive, că vă mănâncă pârnaia. Gura! Că vă rup șalele. Un timp nimeni nu s-a mișcat, până când Tudor Petrescu a zis nevestei sale, Ileano, ia pruncul și du-te acasă. Ileana și-a înfășurat pruncul de câteva luni și s-a strecurat pe lângă jandarmii care patrunau încăperea. Domn șef, lasă-mă să-mi duc femeia acasă și mă întoarce cu dumneata, zise Petrescu jandarmului. Las că se duce singură, că nu mănâncă bau-bau, iar tu ești arestat. Rând pe rând, cei adunați se strecurară afară tăcuți și înfricoșați, murmurând rugăciuni de scăpare. Unii se opreau și se uitau uimiți și speriați spre luna plină și cercurile din jurul ei. După ce ultimul musafir s-a strecurat în ger, domn șef a făcut semn subalternilor să pornească spre post. Aceștia au smucit mâinile hagiului la spate și l-au împins cu putere spre ușă înjurându-l. Gardiștii l-au flancat pe Tudor și au pornit în urma jandarmilor, având în spate pe domn șef de post, pe care îl chema Țugui. Șeful de post Țugui ajunsese de temut în cele trei sate peste care își întindea autoritatea. Nu era de prin părțile locului, dar se însurase cu o femeie de acolo. Își înghebase curios de repede o gospodărie frumușică, trăia în compania oamenilor de frunte și făcea dese călătorii la oraș, unde întârzia câte 2-3 zile. Pleca încărcat cu deale locului și venea cu pachete din prăvăliile negustorilor. În serviciu era necruțător și orgolios. Nu suferea să-i se calce cuvântul și credea că bătaia este cheia menținerii ordinii. Părea prietenos, dar punea multă viclenie în bunăvoința lui. Pentru el, oricine nu arăta pe placul lui era un răufăcător și trebuia bătut ca să se mărturisească. Ia spune-mi, Petrescule, ce făceați voi acolo? Studiam scriptura, domnul șef. Nu făceam niciun rău. Asta spui tu, dar eu știu că lucrați cu Anticristul Roșu, cu bolșevicii. Anticristul nu-i roșu, domn șef. Poate-i negru, poate-i verde. Are toate culorile, dar alb nu-i și nu învață din scriptură. Ăl are tradiția lui. Rău v-am mai bătut mintea, băiete, dar am să vă bat eu tălpile până vă veți limpezi credința. Domn șef, n-am făcut decât ce zice Scriptura, zise Tudor.
O să vezi tu Scriptură. Spune-mi, cine a strâns oamenii?
Eu, domn șef.
Cu a cui permisiune?
Din ordinul Domnului Iisus, domn șef, care zice în Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetele 19-20, duceți-vă și faceți ucenici în toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.
A, și tu crezi că s-a spus asta?
Da, domn șef, cred. Așa cum cred că stăm amândoi de vorbă.
Ha, pot să crezi, dar o bătaie bună tot am să-ți dau, ca să nu uiți că eu dictez aici, nu Hristosul tău.
Domn șef, nu vă încărcați cu păcat. Iisus e stăpânul. De el să ascultăm.
Mă, nărodule, mă înfrunți!
Și cravașa izbi cu putere în spatele arestatului, spindecând pielea cojocului.
Ai să simți tu noaptea asta toiagul puterii și ai să te convertești la supunere. Vă știu eu pe voi, ivantiștilor, bolșevicilor, o să-ți plângă și Hristos de milă.
Cum vă e voia, domnul șef, zise Tudor. Eu nu mă dau înapoi când sufăr pentru Hristos, pentru că zice la Matei 5 cu 10 și 11, ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră.
Ești nebun, bă, Tudore! Bănuiesc eu cine ți-a stricat mințile!
Și se uită cu ură spre cei trei care duceau în lovituri de pumn și de pâte pe Hagiu.
Mie să-mi declar cine este Matei ăsta, care zici că a vorbit cu Iisus și care te-a îndoctrinat pe tine să-mi spui unde stă și să-mi dai adresa exactă, că dacă nu tot îl găsesc eu.
Păi, nu știm, domn șef. Unii spun că ar fi în cer, dar eu zic că a murit și nu-i nicăieri.
Ce? Îți bați tu joc de mine, mă, pocăit nenorocit! N-am auzit eu la preot că voi îl așteptați să vină? Îți bați joc de mine? Na, na!
Și lovea cu furie peste cap cu cravașa de cauciuc.
Îți bați joc de mine? Eu, plutonierul Țugui, șef de post peste trei sate. O să scot eu din cap pe toți diversioniștii ăștia împotriva sfintei noastre credințe în popa bădiță, popa nostru.
Încetul cu încetul a obosit și s-a potolit. Și-a prins cravașa de centură și gâfâind, înnota prin zăpadă spre jandarmerie. La postul de jandarmi, arestații au fost aruncați în beciul de sub grajdul cailor. Era o încăpere de câțiva metri pătrați, zidită din cărămidă, cu podea din pământ. Plafonul era din beton, de aceea se auzeau permanent sfărăitul și tropăitul cailor, încât cei reținuți nu se puteau odihni deloc. După ce au fost împinși în beci, au început să-și maseze umflăturile și vânătăile provocate de cravașe, pumni și ciomegi. Vorbeau pe șoptite, mulțumind lui Dumnezeu că n-au fost reținuți invitații și prietenii adevărului, cât despre ei avea să se îngrijească cel de sus. Capitolul 5. Postul de jandarmi se afla în clădirea primăriei. Biroul șefului de post se afla într-o încăpere de mărime mijlocie, cu ferestre mari, cu dușumea pe jos și o ușă mai scurtă decât tocul, așa că te puteai uita în birou cu puțină grijă și pe sus și pe jos. Dușumeaua era într-una îmbibată cu petrol și motorină, iar mirosul te făcea să crezi că te afli într-un depozit de carburanți. Într-un colț se afla o sobă de cărămidă care mai amorțea aerul rece ce intra victorios prin singurul rând de geamuri și pe sub ușa. De-a lungul peretelui, în rând cu soba, era biroul șefului de jandarmi. Aici își întocmea rapoartele și primea jalbele oamenilor. După ce a trimis la beci pe cei doi adventiști arestați, șeful de post s-a închis în birou și a dat ordin să fie lăsat singur. Dorea să chibzuiască cu privire la viitorul arestaților. Oh, își dorise mult să-i prindă, deși nu înțelegea de ce. Așa că nu a vrut să încredințeze subalternilor săi misiunea prinderii. Acum îi avea în mână și nu știa ce să facă cu ei. Planul făcut mai înainte îi se părea copilăresc sau periculos. Dacă i-ar fi trimis în tribunal, ar fi trebuit să le întocmească acte acuzatoare, dar nu prea se pricepea. Iar nevastă sa, care se îngrijea întotdeauna de scrisul rapoartelor, nu voia să fie amestecată în astfel de treburi barbare, zicea ea. În cazul de față, nu împărtășește deloc părerile despre adventiști, gândea el. Să-i țină fără motiv în arest mai mult de 2 zile nu era legal, iar el era omul legii. Așa că a închis ochii ca să gândească mai profund. Așa de profund încât liniștea și căldura sobei l-au adormit curând, făcându-l să se viseze acasă în jurul mesei pe care aburea o mămăligă fierbinte. Zgomotul pașilor pe scările de la intrare l-a trezit de la cină pe domnul șef. S-a așezat în scaun, îndreptându-și vestonul și chipiul, apoi s-a plecat asupra mesei, făcându-se că studiază un registru vechi fără scoarțe, în care gărzile își semnau prezența. Curând cineva a bătut în ușă și a și deschis-o în același timp. Era preotul satului, urmat de câțiva bărbați tineri, a căror față nu o distingea în întunericul de pe hol. Bună seara, jandarmule! Bună seara, părinte! Ce-i cu dumneata pe la ora asta? Ai plecat cumva cu botezul pe la vreo casă mai singuratică? Nu, mi-a raportat sluga că ai făcut o vânătoare bună în seara asta. Da, dar e prada mea. Am arestat pe-a lui Petrescu și pe un străin, care se pare că le e șef. Bine ai făcut, jandarule! Dumnezeu să te răsplătească pentru că îl ajuți la stârpirea ereticilor. Știu și eu pe cine ajut, părinte. Poate pe dumneata te-am slujit că de o mână spală pe alta, nu-i așa? Cât despre Dumnezeu, nu știu ce să mai zic. Chiar crezi că are nevoie de mine ca să-și împace slujitorii? Ce ai de gând să faci cu ei? Întrebă preotul, făcându-se că n-a auzit întrebarea polițistului. Nu știu, dar ea spune, părinte, ce au făcut oamenii ăștia de vrei să-i stârpești? Taina păcatului e mare și nu o înțelegi dumneata, de aceea să faci ce spun eu, jandarmule. Și ce povețe sfinte ai să-mi dai, părinte? Povețele mele sunt dorințele Domnului. Răspundem la întrebare, părinte, de ce-i urăști pe oamenii ăștia? Sunt dușmanii credinței noastre strămoșești și ai nației. Dar, părinte, și ei cred în Dumnezeu, că i-am găsit citind în Scriptură și n-am auzit nimic rău la ei. Ba mai mult, s-au purtat respectuos, cu toate că i-am cam încălzit eu cu cravașa. Erau foarte siguri pe ce spuneau în apărarea credințelor și apoi sunt ascultați de săteni fruntași, serioși. Toți vorbeau de Iisus și de unul, Matei, care le-a dat lor instrucțiuni. Matei? Ăsta trebuie să fie șeful al mare al lor, murmură supărat părintele. Mă, părinte, mi-e greu să cred că sunt dușmanii nației, cum spui dumneata. Sătenii urmează și se duc la întâlnirile lor, așa că numărul lor crește, dar după lecția ce le-am dat-o, cred că s-or domoli definitiv. Cu toate că aș dori să știu dacă au dreptate sau n-au, în ce spun. Preotul se frământa neliniștit. Își aruncă cojocul pe care l-avea peste sutană și începu să-l descânte pe jandarm.